እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በእስራን ክልተን በእስራን ሐሙሽተን በሰላሳን ሐደን ሜትር ባንድ ከመሆን በናይል ሳት አብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ። ደም ስርም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ 3 መጋቢት 2021 ወይ ከዓ 24 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕር ዜና መበል 125 ዓመት ዓወት ዓድዋ ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣይተኸብረን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሓደ ሆቴል ምኽባሩ ዝገልጽ ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ሎምቕነ ኣብ ከተማ መቐለ ብሓይልታት ፌደራል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ተርጎምቲ ናይ ወፃኢ መራኸብን ተፈትሖም ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት እውን ክህልወና እዩ። ተማሊ ዓረና ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ዝበሎ ኩነታት ዝገልጽ መግለጺ ብዝምልከት ምስ ዓረና ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ ካብ ክልል ኣምሓራ ምላሽ ረኺብና ኣለና። ብዛዕባ እዚ ዓረና ዝሃቦ መግለፅን ከምኡውን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝበሎን ዝጠመተ ኣብ መወዳእታውን ሕቡራት መንግስታት ኣብ የመን ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምሕጋዝ ዝውዕል ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ ዘካይዶ ዘሎ ከይዲ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ንምዝታይ ጽባሕ ሓሙስ ኣኼባ ኸካይድ ምዃኑ ንዲፕሎማስኛታት ጠቒሱ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ። እዚ ኣየርላንድ ጸውዐቶ ኣብ ዕጹው ማዕጾ ዝካየድ ጽባሕ ሓሙስ ፍርቂ መዓልቲ ዝጅምር ኣኼባ ሃገራት ኣባል ቤት ምክሪ ጸጥታ ሓበራዊ መግለጺ ከውፅኣሉ ዝኽእል ውሕስና ከም ዘይብሉ እቶም ዲፕሎማስኛታት ወሲኾም ተዛሪቦም። ካብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝረኸብናዮ ጸብጻብ ሳራፍ ሳሃየ ከተቕርበ እያ።
እቲ ቤት ምክሪ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ለካቲት ክልተ ዘካየዱ ኣኼባ ተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ንምብፃሕ ኣብ ዝብል ነይሩ። ይኹን እምበር ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ዝኾና ሃገራት ኣፍሪካ ንሓሳብ እቲ ሓበራዊ ፅሑፍ ቀዲመን ነፂገን ወየን። ካልኦት ብርክት ዝበላ ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግና ነቲ ብኣይርላንድ ዝተፀውዐ ኣኼባ ተቐቢለንኦ ክብሉ ሓደ ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ዲፕሎማት ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ተዛሪቦሞ። ኢንስቶንያ፣ ፈረንሳይ፣ ኖርዌይ፣ ብሪጣንያን ዩናይትድ ስቴትስን ነቲ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝተባህለ ጭካነ ዝተመልኦ ግፍዒ ብዓለም ለኸ ምርማሪ ክምርመር ብሰሉ ዝፀዊዐን። ካብ መፈለምታ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ወታሃደራዊ ወፍሪ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣመልኪቱ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ውሕዳት ኣኼባ ዝገበረ ኮይኑ፣ ይኹን እምበር ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ኢለን ምስ ዝኣምና ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ሃገራት ኣፍሪካን ምዕራባውያን ኣባላትን ብዝነበረ ኣፈላላይ ነቲ ጉዳይ ዝተዋህቦ ጠመተ ድኹም ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። እንተኾነ ግን ሰብኣዊ ኩነታትን ናብ ጎረቤት ሃገራት ዝወሓዙ ስደተኛታትን ነቲ ኣብ ሰላምን ድሕንነትን ዓለም ዘስዕቦ ስግኣት ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል ኣካል ክህሉ ከም ዝግባእ ርድእ ኮይኑ እዩ። እቲ ፈላማይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 24 ሕዳር ካልኣይ ኣብ 14 ተሓሳስ ኮነ ለካቲት 2021 ዝተኻይዱ እፅዋት ኣኼባታት ኩሎም ሓበራዊ መግለፂ ኣየውፁን። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ብርክት ዝበሉ ናብ መላእ እቲ ሃገር ንምብፃሕ ዘኽእሉ ስምምዓት ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ መደምደምታ መብፅሑ ክገልጽ እኳ እንተፀንሐ እዞም ስምምዓት ግን ናብ ተግባር ክቕየሩ ይከኣሉን። ዋሃቢ ቓል ሕቡራት ሃገራት ስቴፋን ዱጃሪክ ብሰሉስ ከም ዝበልዎ ስጋብ ሕዚ መለክዕ ድሌታት ንምፍላጥ ዘኽእል ፍቓድ ካብ ሰበስልጣን ክረኽቡ ይፅበዩ ምህላዎም ገሊፆም እዮም። ብኣማይታ ሸሓት ዝቁፀር ህዝቢ በቲ ኩናት ተጎዲኡ ይርከብ፣ ክንበፅሓሎም ዘይከኣልና ብፍላይ ኣብ ገጠራት ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ኣሎ ክብሎ ኣብቲ መዓልታዊ ዝህብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ተዛሪቦም። ልዕሊ 80 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ሓገዝ ውሃብቲ ሰብኣውያን ናብ ትግራይ ክኸዱ ፍቓድ ዝተዋህቦም ኮይኑ እቲ ፍቓድ ግና ንሓፂር ተልእኾ እዩ። ዝተፈላለዩ ፈተናታት እንተሃለው እውን ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ሰብኣውያን ግብረ መልሲ ተሓገዝቲ ንምዕባይ ይሰርሑ ኣለው። ብፍላይ ኣብ ከተማታት ንዝርከብ ህዝቢ ሓገዝ መግበብ ምሃብ ዘይመንግስታውያን ትካላት 2021 ካብ ዝኣቱ ጀሚሮም ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣኼባ ክፅውዕ ክጉስጉስ ፀኒሖም እዮም። ንስራሕቲ ሓገዝ ውሃብቲ ዕንቅፋት ምዃን ጠጠው ክብልን ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ኣብ ዘልዕሉ ክልላት ዝፍፀም ዘሎ ገበናት ኩናት ክፃረ ዝሓትት ክኸውን ጠቒሶም።
ይቐኒልና ሰራ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብስልኪ ምዝርራቡ ኣፍሊጡን ብሊንከን ኣብቲ ሓፂር ናይ ትዊተር መልእኽቱ ኣብ ክልል ትግራይ ዝቐፀሉ ቀውስታት ንዩናይትድ ስቴትስ ዘተሓሳስቡ ምዃኖም ንቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝገለጸሉ ኣፍሊጡን እቲ ግጭታት ደው ክብል ንድሕነት ሲቪላት ንምሕላው ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘተሓሳሰቦን ዩናይትድ ስቴትስ ንግጭታት ኣብ ምፍታሕ ንምሕጋዝ ድልውቲ ምዃና ከም ዘፍለጦን ብሊንከን ገሊጹሎም። ቪኦኤ ክፍሊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘዳለወ ጸብጻብ ምኒ ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ።
وهذا قال المينيستر وزارة يونايتد ستيتس نيد برايس على ويب سايت المينيستر ابزوجو وصحف بلينكن مسقدم المينيستر ايثيوبيا ابزكايد وميت اب كلل تگراي زلو سبع او كنتاتن قوسطات سبع او مسلاتن نيونايتد ستيتس زشقل وامخانم احيلم غليصوم لوميبل برايس بمقصال اب تخلل بزعبا زتفصمو ناي چكانه تگبارات تحساتات سبع او مسلاتن بدلاتن زر يو تامن تصبصابات قصرم انا وسخ مخانو بلينكن نقدم المينيستر كمزل ሎምን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ወሲኽካ ናይ ሲቪላት ድሕንነት ንምሕላው ከምኡውን እቲ ህውከት ንኸይቅፅል ንምክልኻል ህፁፅን ጭቡጡን ስጉምታት ንክወስድ ምትሕስሳቦም ኣመልኪቱሎም። ኔድ ፕራይስ ኣተሓሒዞም እቲ ግጭት ቀልጢፉ ደው ንክብል ናይ ክልል ኣምሓራ ሓይልታት ፀጥታን ወታደራት ኤርትራን ዝርከብዎም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ካብ ክልል ትግራይ ንክወፁ ሚኒስትር ወፃኢ ብሊንከን ኣጥቢቖም ሓቲቶም ኣለው ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈፂሞም ብዛዕባ ዝተባህሉ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላትን በደላትን ነፃን ተኣማንን ምርመራ ንኸመቻችው ምስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንክሰርሕ ንፈፀምቲ እቲ ተግባራት ድማ በተሓታታይነት ንክሕዝ ሚኒስትር ብሊንከን ምትሕስሳቦም ፕራይስ ኣመልኪቶም ኣለው። ናብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይገደብ ከኣቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምፍቃዱ ኣፍልጦ ከም ዝህቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምግላፆምን ዝተኣተወ ቃል ንክኽበር ምሕታቶምን ከምኡውን ዩናይትድ ስቴትስ ንፀገም ንዝተቃልዑ ኢትዮጵያውያን ሂወት ኣድሕን ረድኤት ምልጋሳ ከም እትቕፅል ምርግጋፆምን ወሃቢ ቃል ኔድ ፕራይስ ኣመልኪቶም ኣለው። ብካል ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሕጊ ናይ ምክባር ወፍሪ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝር መግለፂ ነቲ ወፍሪ ንክብገስን ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ንክኣቱን ዝደፍኦ እቲ ወንጀለኛ ዝበሎ ጉጅለ ሕወሓት ፈፂምዎም ዝበሎም ጥሕሰታት ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ዘርእዩ መብርህታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ምውፅኡ ኣዘኻኺሩሎም። ጉጅለ ሕወሓት ንሕገ መንግስቲ ዝሕልዉ ሓይልታት ምክልኻል እዚ ሰሜን ኮነ ተባሂሉ ዝተዋሃደን ዘስካሕክሕን መጥቃዕቲ ብምፍፃም ብመሰረት ሕጊ ዝሃገር ከቢድ ናይ ክሕደት ገበን ፈፂም እዩ ኢሉሎም። ማንም ውልቀ ሰብ ኮነ ኣካል ኣብ ሃገራዊ ይኹን ዓለም ለኻዊ ደረጃ ካብ ናይ ሃገሩ ሕጊ ወፃኢ ክኸውን ከምዘይክእልን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ሕጊ ናይ ምኽባርን ነቲ ሃገር ክከላኸለላን ግዴትኡ ኣብ ምፍፃም ምዃኑ እቲ መግለፂ የመልክት። መንግስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዘካይዶ ዘለዎ ወፍሪ ክልተ ገጽ ዘለዎ ምዃኑ እቲ መግለፂ ብምሕባር እቲ ሓደ ሰብኣዊ ረድኤት ምብፅሑ ብምርግጋፅ ነቲ ክልል መሊስካ ምህናፅ ምዃኑ ገሊጹሎም። ስለዚ ድማ መሰረተ ልምዓት እናተሃንፀ ምዃኑን ንዜጋታት ኣድላይ ኣገልግሎታት ንምሃብ ምምሕዳራዊ ስራሕቲ ከም ዝተመልሱ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ መግለፂ እዩ ሓቢሩሎም። መንግስቲ እቲ ካልኣይ ኢሉ ዝፀውዖ ምንቅስቃስ ድማ ገበን ዝፈፀሙ ሰባት ናብ ፍትሒ ናይ ምቕራቦም ስራሕ ምዝዛም ምዃኑን እዚ እውን ኣብቲ ክልል ሕጂ እናተዓመ እዩ ክብል እቲ መግለፂ ኣፍሊጡሎም።
የቀኒልና ምንያ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዜናታት ክንሓልፍ። ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ መንግስቲ ንፀገማቱ እንተፈትሕሉ ኣብቲ ዝመፅእ ሻድሻ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ከምዝሳተፍ ኣፍሊጡሎም። እቲ ፓርቲ ኣብ ምርጫ ንኸይሳተፍ መንግስቲ ዕንቅፋት ይፈጥረድለይ ኣሎ እዩ ዝብል። እቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ብልፅግና ፓርቲ ግን ኦፌኮ ዘቕረቦ ጥርዓን ቅኑዕ ኣይኮነን ስም ናይ ምጥፋእ ስራሕ እዩ ይብል። ኣቦ መንበር ኦፌኮ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ መንግስቲ ካብ ምርጫ ደፊኡ የውፃኣና ኣሎ ይብል። ኣብ ብልፅግና ፓርቲ ሓላፊ ፓርቲታት ፖለቲካን ሲቪክ ማሕበራትን ዶክተር ኣሎሙ ሲሚ ብወገኑ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ሽግር ኣጋጢሙና ዝብልዎ ቦታታት ፈልዮም እንተነጊሮምና ነቲ ፀገም ዘይንፈትሓሉ ምክንያት የለን ዝብል ምላሽ ይብሎ ከም ፀብፃብ ፀሓይ ዳምጠው። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ደቡብ ሱዳን ነፋሪት ብግስ ምስ በለ ተሓምሻ ኣብኣ ዝነበሩ 10 ሰባት ሞይቶም። እታ ካብ ፒየሪ ትበሃል ዓዲ ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ጁባ ተመርሕ ዝነበረት ሱፕሪም ተባሂላ ትፅዋዕ ነፋሪት ምክንያት መሐምሸሽኣ ኣይተፈልጠን፣ ግን ቅድሚ 3 ዓመት ከምኣ ዓይነት ነፋሪት ኣብ ደቡብ ሱዳን ተሓምሽሻ ነይራ እያ። ሃይሊ ባህሪ ዩናይትድ ስቴትስ ሱዳን አቲው ሱዳን ንግብረ ሽብራውያን ሀገዝ ኢገብራ ኤን ክትብል ዩናይትድ ስቴትስ ካብ እትውንጅለን ሀገራት መዝገብ ሽም ዝርዝር ሽማ ዝተሰረዘላ ሱዳን እዚ ሃይሊ ባህሪ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ 10 ዓመታት ንፈለማእዋን እዩ ወደብ ሱዳን ዝረግፅ ዘሎ ናባ ሙሄድን ካብ ሱዳን ካርቱም ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራፍ ሰሃየ ከተቕርበ እያ
ሰበስልጣን ሱዳን ብሚሳይል ዝተመርሐ ማዕናዋይ ጦር ዝሓዘት ዓባይ መርከብ USS ዊንስተርን ቸርችል ኣብ ወደብ ሱዳን ክትበፅሕ ከላ ብልዑል ሓጎስ ተቐቢሎምዋ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሱዳን ኣልናሪ ሓሰን ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝበልዎ እዚ ኣብ ወሳኒ ሰዓት ዝተገብረ በፅሓ እዩ ክብሉ ይገልፅዎም ሓሰን ከም ዝበልዎ ሱዳን መርከብ USS ዊንስተርን ቸርችል ምቕባላ ኣዝያ ሕጉስቲ እያ እቲ በፅሓ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ዝፀንሐ ሓርፋፍ ርክብ ዝተገብረ ብምዃኑ ታሪካዊ ይገብሮ እዚ ድማ ዳግም ርክብ ሱዳንን ዩናይትድ ስቴትስን ምጥያሹ ዘርኢ እዩ እዮም ዝበሉ ዩናይትድ ስቴትስ ሱዳን ኣብ 1990 ንጉጅለ ኣልቃዒዳ ትሕግዝ እያ ክትብል ን30 ዓመታት ማዕቀብ ኣውሪዳትላ ድሕሪ መፅናሕ ኣብ ወርሒ ተሓሳስያ ሽማ ካብ ሓገዝ ወሃብቲ ግብረ ሽበራ ሃገራት ዝብል ዝሰረዘትላ ትራምፕ ነቲ ዝተገብረ ማዕቀብ ምልዓሎም ስዒቡ ድሕሪ 2 ወርሒ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሪካ መኮንናት እዝ ኣብ ሱዳን በፅሓ ኣካይዶም ነይሮም ኣብቲ እዋን ክልቲኤን ሃገራት ወታደራዊ ርክባት ክህልወን ድሌት ከም ዘለዎም ገሊፆምሎም ነይሮም ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሱዳን 24 ለካቲት ጀሚራ ዕውደት ክትገብር ፀኒሓ እያ እዚ ድሕሪ 10ታት ዓመታት ንፈለማ እዋን ምዃን እዩ ዳይረክተር ጉዳያት ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣድሚራል ሚካኤል ባዝ ክልቲኤን ሃገራት ብምትሕባር ክሃንፅኦ ንዝደልየ ሓይሊ ጦር ፅኑዕ ድሌት ከም ዘለዎም ኣረጋጊፆም እዮም
The reason I am here is because I want to learn more about your country and develop partnerships with your navy.
ሎሚ ኣነ ኣብ ዝተረኸብ ኩሉ ምኽንያት ብዛዕባ ሃገርኩም ብዙሕ ክፈልጥ ምስ ሓይሊ ኣየርኩም ድማ ብሓባር ንምስራሕ እዩ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት መምርሒ ዴሞክራሲ ንምዕሳል ዘመዝግቦ ዘሎ ለውጢ ኣኽብሮት ኣለኒ እቲ ቐንዲ ሎሚ ዝመፃ ኩሉ ግና ምስ ሓይሊ ኣየርኩም ምሕዝና ንምፍጣር እዩ ብሓንሳብ ኮይንና ክንሰርሕ ኢና እዮም ዝበሉ ምስ ዑደት ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ጎኒ ንጎኒ ሓይሊ ጦር ሩስያ እውን ማዕረማዕረ ኣብ ሱዳን በፂሓ እያ ሩስያ ኣብ ሱዳን ኣብ ኣፍሪካ ፈላማይ ዝኾነ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምስራሕ ፍቓድ ሱዳን እያ ትፅበ ዘላ
የቐኒየልና ሳራ ኣብ ዒራቅ ኣብ ሓደ ሓይልታት ጥምረት ዝርከብሉ መዓስከር ሮኬት ከም ዝዓለበ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ወሃቢ ቃል ኮሎኔል ወይን ማሮቶ ናብቲ ኣልዓሳድ ዝተባህለ ወታደራዊ መዓስከር 10 ሮኬታት ከም ዝተደርበ ይሓቢሩ ብዛዕባ ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እንተልዩ ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን ቅድሚ 2 ሰሙን እውን ኣብ ሰሜናዊ ዒራቅ ናብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ዝተደርበ ሮኬት ንሓደ ሲቪል ኮንትራክተር ቀቲሉ ንሓደ ወታደር ኣሜሪካ ኣቕሲሉ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት እያ ተሓተት ትገብር ምምሕዳር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ቀፃዒ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ እቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ላዕለዎ ሰበስልጣን ሩስያ ተገይሩ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ግን ኣይተገብረን እቲ እገዳ ዝተገብረ ንሩስያዊ ተቃዋማይ ኣሌክሰን ናቫልኒ ንምቕታል ብምፍታን እዩ ይብል ምምሕዳር ባይደን ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ሃገሩ ናይ ዓፀፈታ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ኣጠንቂቑሎም ብርክት ዝበሉ ሞይቶም ኣብ ማይንማር ሎሚ ኣንጻር እቲ ወታደራዊ ጁንታ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ዝተካየደሉ እዋን ኣብቲ ኩነታት ብውሕዱ 9 ሰባት ሞይቶም ይብል ፀብፃብ ሮይተርስ ሓይልታት ፀጥታ ዘንብዕ ትክን ናይ ጎማ ጥይትን ምጥቀሞም ዝግለፅ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰልፈኛታት ሓቀኛ ጣይቲ እውን ከም ዝተተኮሰ ይግለፅ ኣሎ ብዘይካቶም ዝሞቱ ብርክት ዝበሉ እውን ከም ዝቆሰሉ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ማይንማር ኣብ ለካቲት ሓደ ዕልዋ መንግስቲ ተፈፂምዋ መራሕታ ካብ ዝእሰሩ ንድሓር ኣብ ዕግርግር ትርከብ ዛጊት ልዕሊ 20 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ዜና ተፈፂሙ ኣሎ
ነመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለይ ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ተቋሪፁ ኣብ ዝርከበሉ ኣብ ክልል ትግራይ ሎሚ እውን ትምህርቲ ምስ ተዓፅወ እዩ ዘሎም መፃኢ ኩነታት ዕድል ቆልዑ ትክልል ናበይ ገፂ እዩ ዝኸይድ ዘሎም ኣብያተ ትምህርቲ ዝኽፈታሉ ዕድል ከ ኣሎ ዶ ከመይ ከ ክኽፈታ ይኽእል ኣብ ዝብል እዩ ናይዚ ዝመፅለሉ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው መዘራረብ ኣርእስቲ ኣጋይሽና ግዜያዊ ሓላፊ ቢሮ ቤት ትምህርቲ ትኽልል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ምስ ወኪል ኮሚኒትን ካብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ከዓ ኣማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣቶ ጌታቸው ወዳጀን እዮም ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 222-799-8894 እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንግሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ መበል 125 በዓል ዓወት ዓድዋ ሎሚ ዓመት ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣይተኸብረን እቲ በዓል ብምክንያት ፀገም ፀጥታ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሆቴል ከም ዝተኸብረ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ገሊፅሎም ካብ ሙልጌታ ፅበሃ ብስልኪ ነዚ ስዕብ ፀብፃብ ተቐቢልና ኣለና
በዓል ዓወት ዓድዋ በብዓመቱ ንካብቲ 23 ኣብ ከተማ ዓድዋ ብፍላይ ኣብ እግሪ ጎቦ ሶሎዳ ብድምቀት ይኽበር ነይሩ ብመዓመት እቲ በዓል ኣብታ ከተማ ይተኸበረን ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኣይተ ግርማይ ኣረጋዊ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለፅዎም መበል 125 ዓመት እቲ በዓል ዓወት ዓድዋ ኣብ ክልል ትግራይ ብዘሎ ፀገም ሰላምን ፀጥታን እቲ በዓል ኣብ ዓድዋ ኣብ ኣደባባይ ከይተኸበረ ተሪፉ ኢሎም እዚ በዓል ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሓደ ሆቴል ሓፂሩ ከም ዝተበዓለ ድማ ኣይተ ግርማይ ተዛሪቦም ኣብ ከተማ መቐለ ሆቴል ኣክሱም እቲ በዓል ዓወት ዓድዋ ዝዝክሩ ስራሕቲ ስነፅበት ብምቕራብ ነቲ ዓወት ዝጠመተ ዘኸውን ተካይዱ እዩ ኣይተ ግርማይ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ቢሮኦም በዓል ዓወት ዓድዋ ንባዕዳዊ ወራሪ ንምምካት ናይ ዝተገበረ ውዳኣትን ዓወታትን መዛዘኒ ይልከንዚኣምን ድማ ገሊፆም እዮም ኣብ ደጓዓሊ ጉራዕ ጉንደት መቐለን ኣምባላጆን ዝተካይዱ ውግዓት ዝተረከቡ ዓወታትን መዛዘኒ እዩ ዓወት ዓድዋ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ በዓል ኣብ ከተማ ዓድዋ ከይተኸበረ ዝተረከሉ ጥራሕ ከይኮነ ህዝቢ ትግራይ ብባዕዳዊ ወራሪ ሓይሊ ተወሪሩ ኣብ ፀገም ኣብ ዝወደቐሉ እዋን እዩ ዝተኸበረ ድማ ኢሎም ብባዕዳዊ ሓይሊ ጎቦታት ዓድዋን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሓድግታትን እውን ኣብ ዝድብደብሉ እዋን እዩ መበል 125 በዓል ዓወት ዓድዋ ይኽበር ዘሎ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓድግታት ኣንዮምን ተዘሪፎምን እዮም ዝበሉ ኣይተ ግርማይ እዚ ድማ ከም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ንኮንኖ ተግባር ምባል ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ፌደራል እውን ንኮንኖ ኣትሊትና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም እዚ በዓል ነፃነት ነፃነትና ከይተኸበረ ዝዝከረሉ በዓል እዩ ኢሎም ኣይተ ግርማይ ኣብ ዓድዋን ከባቢኣን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብባዕዳዊ ሓይሊ ብጠን ጉድኣትን እናበፅሐኒ ካለወ እዚ በዓል እነኽብሮ ዘለና ብምኳኑ ድማ ንሓዝን ኢሎም ኣይተ ግርማይ ዓወት ዓድዋም መርኣያ ኣብዚ ንነፃነት ህዝብታት ብዝብል መርሒ ሓልዩ ተኸቢሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙጉታ ፅበሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙሉጌታ ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ሎሚ ቕነ ኣብ ከተማ መቐለ ብሓይልታት ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ተረጎምቲ ናይ ወፃኢ መራኸቢ መዓኸናትን ሎም መዓልቲ ረቡዕ ብነፃ ተፈትሖም ኣለዉ ናይ ገሊኦም ሞባይል ስልክታትን ኮምፒተርን ገና ከምዘይተመልሰሎም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ካብ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራልን ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ገብረ ገብረ መድህን ካብቶም ዝተፈትሑ ንግርማይ ገብሩን ፍፁም ብርሃንን ኣዘራርቡ ነዝስዕብ ፀብፃብ ኣዳልዩሎም
ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዝነበረሉ ከባቢ ምስ ኣዕርኽቱ እናሃለወ ብርክት ዝበሉ ወታደራትን ኣባላት ድሕነትን ነቲ ከባቢ ከቢቦም ሞባይል ስልክኹም ሃቡ ኢሎም ምስ ሓሙሽተ ርእሱ ናብ ወታደራዊ ኮሌጅ ወሲዶም ምስ ሕደርዎም ትማሊ ብፌደራል ፖሊስ ናብ ዝምራሕ መደብር ፖሊስ ተወሲዶም ሎሚ ብነፃ ከም ዝተፈትሐ ከምዚ ክብል ገሊፁ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንፅሬት ስልኪ ኣቐዲምና ይቕሬታ ንሓትት ንዓንቲ
ርሳት ናፃ ኢሎም ኣውፅኦም ኣለዉ ብምንታይ ምክንያት ከምዝዓሰብሉ ንፁር ዝኾነ መልክዕ ኣይኸበሉ ምርመራ እውን ኣይገበሩለይ ምክንያት እዚ ኢኻ ተኣሲርካ ብምክንያት ድማ ትፍትፈለካ እውን ይበሉ ስራይ ግን እቲ ናይ ክልል ትግራይ ኣርቲስት ግዜም ምስዳር ዘሎ ናይ ፖሊስ ኮሚሽነር ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብዝተገብረ ምርድዳእ ናፃ ክልልኩንኩም ክትወፁ ተወሲኑ ኣሎ ብምባል ሎም ንጉሆ ነገሩ ንገገዛ ንክንክል ጌርና ማለት እዩ።
ምክንያት ናይ መእሰርኡ በቶም ኣሰርቱ ከምዘይተነግሮ ብምግላፅ ዝተመስረቶ ክሲ ከምዘየለ እውን ሓቢሩ። እቶም ምስኡ ብሓባር ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣርባዕተ ብዋሕስ ንሱ ግን ብነፃ ከም ዝወፀ ገሊፅ ኣሎ።
ዝተመስረተ ክሲ የለን ብነፃ እዩ ውሕሱ ተሓተተ እቶምታይ ዝነበሩ ግን ዝተወሰነ ውሕስ ሓይቶም ሕዚ ልምዓንቲ ዝፈቐቲ ከምዝሰግድዎም ነገሮም ኣለዉ።
ንጋዜጠኛ ኤኤፍፒ ኣስተርጓሚ ኮይኑ ይሰርሕ ዝነበረ ፍፁም ብርሃነ ዝሓለፈ ዓርቢ 20 ለካትት 2013 ዓ.ም ለይቲ 15 ዝኾኑ ወታደራትን ሲቪል ዝተኸድኑ ናይ ድሕንነት ሰባትን ናብ ገዝኡ መፂኦም ከምዝኣሰርዎን ገሊኦም ገዛውቱ ክፍትሹ ከለዉ ገሊኦም ድማ ከምዚ ይብሉኒ ነይሮም ኢሉ
ኣብ ሳተላይት ስልክ ሒዝካ ነርካ ተካሊእ ነቲ ግንቲ ሓይሊ ስንክ ተቐብል ነርካ ምስቶም ናይ ወፃኢ ሚድያታት እውን ትሰርሕ ነርካ ንሳቶም ዝኸደቦ ቦታታት እውን ኩሉ ነገር ኣሪ ትገብር ነርካ ትርጉም እውን ተጋጊ ነርካ ዝተፈላለየ ሰባት ዝተገበረ ኢንተርቪው እውን ተጋጊ ኢንፎርሜሽን እናሃብካ ኢካ ነርካ ዝብል ነር ኣብ ገዛ እናሃለኹ ኣብቲ ዝገብሩ ዝነበሩ ገዛ መፅኦም ብዙሕ ነገር እዮም ፈትሽ ቅድመ እውን ዝፈትሽዎ ኣሎ ንዓይ እውን ኣብ ደገ እናፈራርሑ ክጥይቁም ከለዉ እውን ዝፍትሽዎ ነገር ነይሩ ብዙሕ ነገር እውን ተወሲዱ እዩ ሕዚ ከፍቲ ገዛ።
ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ስድራይ እውን ኣበይ ከም ዘለኹ ኣይፈልጡ ነይሮም ዝበለ ንሱ እቲ ምፍርራሕ ክሳብ ክንቐትለካ ኢና ኢሎም ሽጉጥ ኣብ ግንባሩ ምግባር ሓዊሱ ሰፊሕ ምፍርራሕ ከም ዘጋጠሙ ሓቢሩ። ናብ ሓደ ወታደራዊ ስታፍ ኮሌጅ ዝበሃል ቦታ ወሲዶም ኣሲሮም ከም ዘቐነይዎን ትማሊ ናብ ስሩዕ ፖሊስ ጣብያ ከም ዝወሰድዎን ምስ ገለፀ ከምዚ ይብል።
ኣብቲ መእሰሪ ቦታ ከዓ ትከለኩት ናይ ኢድካ ተናትዮም ዝተፈላለዩ ወታደራት እናተመላለሱ ናተሳሰርኩሉ ክፍሊ ብሬን የተሳሰርኩሉ ክፍሊ እኒሆም ዝተፈላለዩ ዓይነት መፈራርሒ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቃላት ጠርፊ ፀያቅ ቃላት ገለታት ነይሩ። ንክልተ ለይቲ ሰለስተ መዓልቲ ካቴና ኢድኣት እዩ ቀኒ ክዳን ይርስእን ምግቢ ናይባሃለንን ስድራውን ኣይፈልጥና ይኹም ዘለኹ ስልክ እውን ክድውለ ይከኣልኩን ኣይፍቀደለይን ድሓር ናይ ፌደራል ፖሊስ መርመርቲ መፅኦም ቃል ክቕበሉ ከለ ያተፈትሓታ ካቴና
ላፕቶፕ ሞባይልን ሃርድ ዲስክን ከም ዝወሰዱ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝገለፅሉ ብምሕባር
ስልከይን ላፕቶፕይን ሕዚ ምስኦም እዩ ዘሎ። በዘጋጣሚ እውን ኣብ ስልከይ ዘሎ ናይ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም ካልኦት ማሕበራዊ ሚድያ ክፍታት ብምሉኦም ኣክቲቭ እዮም ዘለዉ እሽካ ሕዚ። ምናልባት ካብቲ ምርመራ ግዜ ከፊቶም ክኮን ይኽእል እዩ ግን እሽካ ሕዚ ኣክቲቭ እዩ ዘሎ። እሽካ ሕዚ እታ ዓይነት ንብረት ከም ዝወሰድለይ እውን ክንደይ ንብረት ከም ዝወሰድ እውን ኣይፍለጥን ግን ተን ዝበልዎ ተን ንሳቶም ተን ዝገብርዎ ነገራት ጥራሕ እየ ሕዚ ክፅበቅ ምናልባት ካብኡ ላዕሊ ተተመሊስለይ ካብቲ ወሲድና የ ዝበልዎ ኣነ ንዝረእኹም ክዳውንቲ ንሕዚግስ ክዳውንቲ ዝተወሰደ ኣሎ ሓደሓደ ኤሌክትሮኒክስ ናተ ኣሎ ግን እስካ ሕዚ ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ዘይብሉ ከባቢ እየ ዘለኹ እዚውን ክፍለጠለ ኣለዎ ሶሻል ሚድያ እውን ኣክቲቭ እዩ ዘሎ ንሸምዓ ዝጥቀምሉ ዘለዉ
ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዋሕስ ከምዝተፈትሐ ክገልፅ ከሎ እውን ከምዚ ኢሉ ፍፁም
ሰድና ከለዉ ዝሃቡና ወላ ሓንቲ ምክንያት የለ ክስኹም ኣቋሪፅና ኣለና ናትኩም ጉዳይ ኣቋሪፅና ኣለና ብዘይ ምንም ምክንያት ማለት እዩ ዘለኹም ክትፈል ክትኽእሉ ኢኹም ነፃ ኢኹም ዝብል ምክንያት እዮም ስኢሎም ተዛሪቦምና ዘለዉ።
ጋዜጠኛ ቢቢሲ ግርማይ ገብሩ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንልዕሊ 12 ዓመታት ሰሪሑ እዩ። ናይ ፋይናንሻል ታይምስ ተርጓሚ ኣሉላ ኣካሉን ንዝተፈላለዩ ሚድያታት ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ታምራት የማነን ፍፁም ብርሃነን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምስ ውዓሉ ሎማዓንቲ ተፈቲሖም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ደንበላሽ ገብረ ሚካኤልን መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ሲፒጄ ዝተብሃለ ትካል ኣብ መቐለ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ሓቲቱ ነይሩ። ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ምድላውና እምበር ክንሓልፍ ኢና። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሌክን ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ካብ ክልል ትግራይ ምውፃእ ቀዳማይን ኣገዳሲ ስዳሮን እዩ ስዒቡ ኩሎም ኣብቲ ውግእ ዝተሳተፉ ሓይልታት ባዕላዊ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ክትግብሩን ናብ ሙሉእ ትግራይ ሓገዝ ብዘይገለ ዕንቅፋት ዝበፅሓሉ ኩነታት ክመቻቸውን ተገዳስነት ከርእዩና ኣለዎም ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ፓርቲ ዓረና ንዲሞክራሲን ሉኣላውነትን ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተመሳሳሊ መፀዋዕታ ኣቕሪቡ እዩ። ትማሊ ንኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ውሃብ ቃል ዓረና ኣቕሪብና ነርና። ሎሚ ከዓ ግብረ መልሲ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራን ከነቕርበልኩም ኢና በትረ ስልጣን ይሒዝዎ ዘሎም
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዘርግሖ ሰሙናዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቤታዊ ዛዕባታታ ናይ ዝኾነ ጣልቃ ምትእትታው ከምዘይተተኣናግድ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብዛዕባእቲ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ርእቶ ዝሃቡ ውሃቢ ቃልቲ ቤት ዕዮ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላማዊ እዩ ኣብ ቀፃሊ እውን ነባሪ ርክባት ንግድን ዞባዊ ፅምዶታትን ንምስራሕ ይዕየሉ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ግና ክሳብ ሎሚ ወግዓዊ መልሲ ኣይሃበን ዘሎ። ኣብዚ ቀረባ ንሪፖርት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ግብረ መልሲ ዝሃቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ግና ነቲ ሪፖርት ናይ ሓሶት ሪፖርት ከም ዝበልዎ ይፍለጥ። ፓርቲ ዓረና ንዴሞክራስያውን ልኡላውነትን ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ትግራይ ህዝቢን ከይረጋጋእ ጠንቂ ኮይኖም ዘለዉ ክልተ ምክንያታት ሓደ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበሩ ቦታታት ካብ ሕገ መንግስትን ካብ ሕግን ወፃኢ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክልል ኣምሓራ ምውዳቆም፣ እቲ ካልኣይ ድማ ባዕዳዊ ሰራዊት ማለት ሰራዊት ኤርትራ ንብርክት ዝበሉ ከባብታት ትግራይ ተቆፃፂሩ ስለ ዘሎ እዩ ከም ዝበለ ይዝከር። ነዚ ኣመልኪቱ ግብረ መልሲ ዝሃበ ውሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ጌታቸው መንግስቴ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ይውፅኡ ዝብል ኣባህላ ቅድም ንፁር ኣይኮነን፣ ኣብ ፅሑፍ ዘውፅእዎ እውን እንተኾነ ቅኑዕ ኣይኮነን ብምባል ርእይቱኡ ጀሚሩ ኣስዒቡ።
ወደ ትግራይ ክልል የገባ ያስገባ ነው ያስቀምጥ ነው ሓይል የለን።
ናብ ክልል ትግራይ ዘእተናዮ ዘዋፈርናዮ ሓይል የለን። ብናይ ህዝብታት ኣገባብ ርክባት ኣምሓራ ኮይኑ ኣብ ትግራይ፣ ትግራዋይ ኮይኑ ኣብ ኣምሓራ ብስፍሓት ኣለው። ትማሊ ሎምን ፅባሕን ንኣሽሓት ዓመታት ሓቢሮም ዝነበሩ እዮም። ቅፅል እውን እዩ። ፀግዓ ፀግዒ ካብ ምዝራብ ብንፁር ክበሃር ኣለዎ። ራያን ከባቢኡን ወልቃይትን ከባቢኡን ወልቃይት ሰገደስ ሰቲት ሑማራን ወሲካ ራያ ኣላማጣ ኮረም ራያ ዓዘቦን ማለትና እዩ። እዞም ከባቢታት እዚኦም ኣብ ታሪክ ናይ ትግራይ ኮይኖም ኣይፈልጡን።
ኣብ 1984 ዓ.ም ምስ ዝወፅእ ኣዋጅ ብዝተፀረረ ኣገባብ ህወሓት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዝሓለፉ ልዕሊ 30 ዓመታት ብሓይሊ የመሓድሮም ፀኒሑ ኣሎ። ምምሕዳር ጥራሕ ከይኮነ ኣብቲ ከባቢ ንዝነበሩ ኣምሓሩ ነፂሉ ልዕሊ 500,000 ሰባት ኣፈናቂሉ ኣሽሓት ሰባት ቀቲሉ ማይ ካድራ እውን ክንርስዖ ኣይንክእልን ብዙሓት ተፈናቂሎም እዮም ኢሉ ኣቶ ጌታቸው መንግስተ። ሕወሓት ኣብ 24 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ብምፍፃም ኣብ ልዕሊ ክልል ኣምሓራ እውን ውግእ ከፊቱልና እዩ። ንሕና ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ጉድኣት ምእንታን ከይወርድ ምልሻን ፍሉይ ሓይልን ኣዋፊርና ኢና ይብል ንሱ። በቲ ዝተካየደ ወታደራዊ ስርሒት ናብ ዝሰዓበ ክስተት ክሰግር ከሎ ኣቶ ጌታቸው ከምዚ ይበል።
በአጋጣሚ ግረ መንገድ ደግሞ እነዚህ ጥያቄ የነበረብን አካባቢዎች የተመለሱበት ሁኔታ ያለው። ስለዚህ እነዚህም ሁለቱን አካባቢዎች ወልቃይትና አካባቢ
ከማጋጣሚ ኮይኑ ድማ እቶም ነቅርቦም ዝነበርና ሕቶታት ዝተመለሱሉ ኩነታት እዩዘሎ። ስለዚህ ወልቃይት ከባቢኡን ራያን ከባቢኡን ድሕሪ 1984 ዓ.ም ብሓይሊ ዝተወስድሉ ኩነታት ስለዝነበረ ባይ ዲፎልት በቲ ዝተካየደ ወፍሪ ተመሊሶም ኣለው። ህዝቢ ነፃ ወፂሎ ማለት እዩ። ነፃ ዝወፀ ህዝቢ ድማ ተመሊሱ ናብ ባርነት ከኣቱ ኣይኽእልን። እቶም ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ንግዚኡ ተረኪቡ የመሓድሮም ኣሎ።
ደጋው ኣካላትን ካልእ ዝተጠቕሰ ተቃዋማይ ሓይልን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ምቕራቦም ወይ ክሲ እንተኮይኑ እውን ቁም ነገር ዘይብሉ እዩ። ቅኑዕ መደምደምታ እዩ ዝብል እምነት እውን የብልናን። እዚ ጉዳይና እዩ ዘቤታዊ ዋኒን እዩ በለንሱ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ይውፅኡ ዝብል ሓረግ ምውፅኡ ቅኑዕ ኣይኮነን ዝብል መግለፅታት ኣብ ሚድያታትና ከይተረፈ ኣነፂርና ኣለና፣ ሎሚ እውን መርገፂና ኣይተቀየ ረን ኢሉ ውሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ጌታቸው መንግስተ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ተቋሪፁ ኣብ ዝርከበሉ ኣብ ክልል ትግራይ ሎሚ እውን ትምህርቲ ምስተዓፅወ እዩ ዘሎም። መፃኢ ኩነታት ዕድል ቆልዑ ትክልል ናበይ ገፂ እዩ ዝኸይድ ዘሎም። ኣብያተ ትምህርቲ ዝኽፈታሉ ዕድል ከ ኣሎ ዶ? ከመይ ከ ክኽፈታ ይኽእል ኣብ ዝብል እዩ ናይ ዚ ዝመፅለሉ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው መዘራረብ ኣርእስቲ ኣጋይሽና ግዜያዊ ሓላፊ ቢሮ ቤት ትምህርቲ ትኽልል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ምስ ወኪል ኮሚኒቲን ካብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ከዓ ኣማሃሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣቶ ጌታቸው ወዳጀን እዮም። ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 2022259942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልኡ ኩልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና كلتا بارو خلتا شوعات بارو تشعاتا شمونتا شمونتا تسعة أربعة تانيو إذا أطرزي نمال اختي تليجرام ون زقل قليو حتو تعطكم بسب حاموس لأخلنا أخم كارز بتوساخي حاموس بني واشنطن دي سي ساعتا قطاترا شمونتا فرقان ناينو قهويكا شمونتا فرقان اي ام كابس تريدو ولنا حتوكم نخن قبلكم دليت زلكم سمعتنا قطرس لكم بإيميل بفيسبوك نعبيلكم لأخلنا راديو دمتس أمريكا أقل قلتكم قاتقرنيا مسكنك سارة بزن بقر نايلومي ربع حفشة ومدلات نفت من لنا صباح حاموس كساب نرحبكم من نيافورك امس كل مسارحتي كابزيكا واشنطن دي سين كبابيان كابي يا بيتنا سلام ليتي دحان حضرو